Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná Meteor, váš pravidelný průvodce světem vědy.
Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jsou planetky pokryty sklem?
Zažili pavouci už dinosaury?
Klima jako na houpačce.
Je libo lepší paměť?
Ernst Mach, ten, který inspiroval Einsteina.
60 let ve tmě. Dá se tomu přizpůsobit? Hned na počátku Meteoru se vydáme do vesmíru za, v podstatě za kusy kamení.
Za planetkami. Těm menším bych kameny neříkal. Spíše si je můžeme představit jako hromadu suti, protože jejich nízká gravitace je pohromadě zase tak moc pevně nedrží.
Planetky obíhají mezi drahami Marsu a Jupiteru a za drahou Neptunu.
Známe jich statisíce, ale jsou jich možná desítky milionů. A některé z nich létají i jinde, dokonce kříží dráhu Země a hrozí nám s nimi srážka.
Planetka si létá sluneční soustavou po miliardy let. Kolem ní je vákuum, tak si říkám, že když k ní přiletíme, uvidíme ji úplně stejnou, jaká byla třeba před miliardou let?
No, vypadá to tak, ale není to tak úplně. Povrchy planetek se přeci jen vyvíjejí. První indicie se ukázaly už před lety, jak nám potvrdí Günter Kletečka z Geologického ústavu Akademie věd.
Začalo to vlastně tak, že na Zemi dopáplo meteoritů. No a ty lidi ty meteority sbírají a zjišťují to jejich složení a potom se taky teda ví, že existují nějaké ty planetky, které lítají mezi Marsem a Jupiterem. A ty planetky, když se na ně člověk podívá dalekohledem, tak dávají nějaký spektrum. No a tak, že astronomové si řekli, tak podíváme se na ty naše meteority, zjistíme, jaký mají spektra a pak je dáme, přiřadíme tady k těm planetkám, aby jsme věděli, jestli tenhle ten meteorit pochází z támhletý planetky nebo z nějaký jiný planetky. Takže to je taková jednoduchá idea. No ono se zjistilo, že to úplně nefunguje.
Jak to? Meteorit je úlomek planetky a když uděláme jeho spektrum, tedy jakýsi chemický otisk prstu, měli bychom najít odpovídající planetku, ze které se ulomil.
Zjednodušeně řečeno ano. Jenomže meteorit, než se srazil se Zemí a než se odloupnul od té planetky, se nacházel pod jejím povrchem. Zatímco když děláme spektrum planetky, vidíme jenom její povrch.
A povrch a podpovrchová vrstva se liší.
Ano, i kdyby měly úplně stejné chemické složení, něco se s povrchem planetky děje. Něco ho postupně, pomalu proměňuje. Nápovědu našli už astronauti na Měsíci.
Zjistilo se na tom měsíčním prachu, že ten prach má vlastnosti, které se nedají nikde duplikovat tady na Zemi. Že povrch toho Měsíce je udělaný z takových jakoby sklíček, který mají charakter okamžitýho zahřátí, rozstavení a náhlého ochlazení. No a tyhle ty sklíčka, když se člověk podívá na tak mikroskopu, který umožňuje vidět rozměry v řádově nanometry, že tam člověk vidí až i ty atomy, tak tam byly takový malinký kuličky kovu. Železa, konkrétně železa u těch měsíčních hornin. Průměr těch kuliček byly řádově desítky, stovky poloměrů atomů. A byly to krásné kuličky a dávaly tady tomu materiálu z toho Měsíce jinou takovou patenu, by se dalo říct. Patena znamená, že když mám někde něco, jako třeba obraz dlouho, tak on dostane takovou patenu díky tomu, že jak je tam už dlouho, tak to světlo na něj působí, on se jako přebarví. No a tadyhle ty horniny, které byly dlouho vystaveny jakémusi působení, tak tam vznikají právě tadyhle ty malinký kuličky železa a to železo dokáže interagovat velice efektivně se světlem. A to znamená, že ten kámen tak se jakoby maličko se mění do červena, tmavené, jakýmsi procesem, kterýmu se říká kosmické zjetrávání.
To je krásně názorný pojem, ovšem ve vesmíru žádný vzduch a tedy ani vítr není.
Vítr ze vzduchu ne, ale proud částic, jader atomů, označený jako sluneční vítr, existuje. A povrch Měsíce, Merkuru a planetek je také neustále bombardován drobnými prachovými částečkami obíhajícími kolem Slunce.
Povrch tedy neustále čelí ostřelování drobnými kosmickými projektily. Je to úplná sprška částic.
Tvoří částice hmoty nebo zhluky hmoty, které se pohybují ve vesmíru rychlostí řádově desítky kilometrů za vteřinu. To je hrozně velká rychlost a když je tam nějaké těleso, která nemá atmosféru, tak vlastně z té rychlosti 10 a více kilometrů za vteřinu se okamžitě zastaví. A díky tomu okamžitému zastavení můžeme velice jednoduše použít rovnici energie rovná se mv na druhou děleno dvěma. To znamená, že si tam můžu předpokládat, že veškerá ta kinetická energie se změní v teplo, protože ten proces toho nárazu té částice do toho pevného povrchu je tak energeticky významný, že se okamžitě vypaří, nataví maličko ten povrch, do kterého se narazí, no ale díky tomu, že to je hrozně malinký terčík, který já vlastně natavuju, tak to chladne během vlastně několika milivteřin. A ten povrch se ochladí a díky tomu náhlému roztavení a ochlazení, tak tam vznikají tadyhle ty malinký nanokuličky, které právě dělají tadyhle tu patinu, o které jsem mluvil.
Jak to ale všechno dokázat? Jak napodobit miliardy let pobytu planetky v kosmickém prostoru? Jak udělat kosmické zvětrávání v pozemské laboratoři?
Zahrát si na hvězdné války a zastřílet si laserem. Opravdu. Tak postupoval Günter Kletečka a jeho doktorský student Matthew Markley.
V podstatě bychom si vzali olivín, což je takovej minerál, který se celkem jako běžně vyskytuje na některých těch planetkách a ten olivín jsme udělali s něj jako prášek a představovali jsme si, že to je teda nějaký takový materiál, který my chceme kosmicky zvětrat. A to kosmické zvětrávání potom spočívalo v tom, že jsme ozařovali tento prášek pulzy velice výkonného laseru, to se dělalo na Havaji v Honolulu University, a srovnával se potom ten efekt, jestli tam dochází právě ke vzniku těch nanočástic železa. To se nám podařilo potvrdit, že ty nanočástice železa tam skutečně vznikají tímhletím způsobem. A další výhoda byla ta, že ten laser umožnil zvětrat ten povrch srovnatelně, jako je prostředí na tom Merkuru, nebo na tom Měsíci, anebo na tom pásu těch asteroidů.
Ano, s rostoucí vzdáleností od slunce koncentrace slunečního větru slábne a také je tam méně o něch prachových částic.
Nejvíc tedy trpí povrchy těles blízko u slunce.
Ale pokus ukázal, že všechno má své hranice.
To kosmické zvětrávání má jakýsi projev postupného nárůstu až do určité úrovně, kde potom dochází k takzvané saturaci. Jo, že ten povrch, který je modifikovaný tady tím bombardováním, najednou už se nedá víc modifikovat, protože jakmile to dělám to samý, tak ten materiál už tam má tyhle ty jako kuličky určitý množství a to množství už se nezvětšuje, už je pořád konstantní. Takže tam je takový ten efekt toho nasycení, který se teda projevuje u toho Merkuru, ale v případě toho Měsíce to vypadá, že to je právě těsně předtím, než to nasycení nastalo a v oblasti těch asteroidů to vypadalo, že je to ještě ten efekt toho kosmického zvětrávání stále má ještě jakoby ten nárůst ještě před sebou nebo k té saturaci.
Celý povrch planetky se promění na ty malé kuličky připomínající sklo a další bombardování už nemá žádný efekt, protože celý povrch už je na kuličky přeměněn.
Přesně tak. Navíc ty železné kuličky dokáží se světlem dopadajícím na planetku udělat zajímavou věc.
Ty kuličky způsobují to, že když tam přichází ten foton, tak ten má, že jo, magnetický vektor a elektrický vektor. A díky hrozně malinký velikosti těchto částeček oni dokážou interagovat právě s tím vektorem toho magnetického pole. Že jakmile u toho magnetického pole přichází ta vlna, tak teďko ta magnetická částečka najednou to cítí, jo, a tady je najednou magnetické pole toho fotonu, který tam přichází a začíná vlastně dělat to samý, jako dělá ten vektor toho magnetického pole. A díky tyhle ty interakci vlastně absorbuje to záření a ten povrch vlastně tmavne. To světlo, které mi tam září se sluníčkami najednou, už zpátky nejde, protože se tam absorbuje v té struktuře právě díky tadyhle s těm malinkým kuličkám.
Však se také říká, že hromada uhlí září víc než planetka.
Možná vám připadá výzkum magnetických vlastností planetek jako příliš vzdálený našim pozemským potřebám, ale jednoho dne se může velice hodit.
Je možný pomocí magnetických vlastností vytvořit jakousi databázi podmínek pro magnetický jeřáb, který by potom na tom asteroidu, v případě, že by třeba chtěl jakýmsi způsobem dolovat ten asteroid, tak zjistit parametry pro ten magnetický jeřáb, jak velký elektromagnet by ten jeřáb musel mít, aby mohl jako jednoduše na tom asteroidu přemisťovat objekty a dávat je třeba do nějakého zařízení, který by se potom posílalo k Zemi.
Například planetka Vesta, ta je obrovská a má své globální magnetické pole. A i menší planetky mohou být magnetické.
Výzkum je v tomto směru v plenkách, ale není vyloučeno, že třeba za 50 let, až bude nějaká firma schánět jeřábníky, bude v inzerátu uvedeno práce ve stavu bez tíže. Milí posluchači Meteoru, před týdnem jsme vás vyzývali k otázkám na vše, co vás zajímá o pavoucích. Otázky jsme sesbírali, jejich příjem je ukončen a dnes se dozvíte první část odpovědí.
A biolog Antonín Kůrka už je připraven odpovídat. Začneme otázkou Romana Novotného ze Sobíňova. Ptá se.
Některé druhy pavouků mají nohy tak dlouhé a tenké, že se o nějakých svalech, jak je známe třeba u obratlovců, asi nedá vůbec mluvit. Přesto, třeba u skákavek, je jejich bleskurychlý skok na kořist udivující, takže jejich pohybový aparát musí být velice efektivní a výkonný. Jak funguje?
No i když to jsou nohy velice tenké a jaksi by se zdálo, že tak fungují sami od sebe, tak není to pravda. Samozřejmě musí zde být svalový aparát, je to tenké svalové vlákno, které hýbe tou nohou a samozřejmě, že ta noha je také inervována, to znamená, že tam vede nerv, který pochopitelně jaksi řídí celý ten pohyb a tu koordinaci pohybu všech těch končetin.
I pavouci mají svaly, i když to tak nevypadá.
Jindra Broukalová z Prahy nám napsala. Váš seriál mě velice zaujal. Osobně mám pavouky velmi ráda a pronásledují je jen v míře nezbytně nutné pro zachování obstojného vzhledu bytu. Zajímalo by mě, z jakého geologického období máme nejstarší důkazy o jejich existenci.
Nejstarší známé fosílie předků pavouků pocházejí z konce siluru. To jest z období asi před 420 miliony let. Jsou velice podobní pavoukům, každý, kdo uvidí tuto fosílii například na obrázku nebo na snímku, tak řekne, to je pavouk. Ale tento takzvaný pavouk nemá ještě vyvinuty orgány pro tvorbu pavučinových vláken. Čili musíme si dát otázku, jestliže neuměl dělat pavučiny, je to tedy pavouk? Většina vědců ho ještě za pavouka nepovažuje, ale už za pavouka považují jednu fosílii, která opět je samozřejmě pavoučího vzhledu. Jmenuje se velice složitě Atercopus fimbriunguis, která pochází z Devonu z doby asi před 386 miliony lety. A ten je skutečně považován za takového prvního objeveného fosilního pavouka. Velký rozvoj pavouku potom nastal v druhohorách, kde se nachází zejména v Jantaru mnohé druhy, které jsou velice podobné už našim pavoukům.
Takže dinosauři a pavouci byli současníky.
Těžko si představovat, že by pavouci lovili dinosaury nebo naopak, ale mít je třeba namalované na společném obrázku by prohřešek proti skutečnosti nebyl.
Další dotaz zaslal Lukáš Jurka. Ptá se, který druh pavouka je u nás v České republice vůbec nejvzácnější?
A posluchač ještě správně k tomu dodává, i když těch druhů bude asi povícero a má pravdu. Protože ono je to velice těžké říci, který je nejvzácnější. Třeba za nejvzácnější druhy můžeme považovat například ty, které u nás byly kdysi objeveny, ale vlastně už asi 50 let se neví, zda u nás ještě vůbec žijí. Na takovýchto nezjasných druhů jsme napočítali 27. Z nich vyjmenujme alespoň 3, tak je to například snovačka východní, která byla nalezená v roce 1910 u Valtic, ale od té doby je nezvěstná, nikdo neví, žije u nás, nežije. Uvidíme, možná, že nějaký šťastlivec zase objeví. Plachetnatka smrčková, to je také takový velice zajímavý pavouk, který byl u nás poprvé a na dlouhou dobu naposled nalezen v Krkonoších, v Peci pod Sněžkou. A až teprve v 60. letech ji znovu objevil pan profesor Buchár na jednom rašeliništi na Šumavě. A od té doby zase nic, intenzivně po ní pátráme, proklepáváme kdejaký hustý smrček, ale nic. Křižák stromový nalezen v roce 1971 v jediném exempláři, byla to samička, na Šumavě na Horské Kvildě. Od té doby jsme i při intenzivním pátrání již tohoto pavouka nenašli, ale loni na stejném místě byl objeven takový podivný sameček, kterého odborníci vyfotografovali a teď podle fotografie vlastně zkoumáme, jestli se náhodou nejedná o druhý nález tohoto druhu, jednoho z nejvzácnějších druhů u nás v Čechách. Ale nové druhy mohou být objeveny například takovými propracovanějšími a složitějšími metodami hledání, například ve štěrbinách, v puklinách, hluboko nad zemí, kde jsme vůbec netušili, že by ještě nějací pavouci mohli žít. A ejhle, oni žijí a příkladem je příčnatka malooká, která je zcela jaksi po právu zatím pokládána za jeden z nejvzácnějších našich druhů. Ale kdo ví, kolik jich v těch puklinách žije? Možná, že jich tam jsou tisíce. A pak, jestli skutečně objevíme, že v každé puklině sedí nějaký takovýhle jeden pavouček, tak dalo by se potom stěží mluvit třeba o velké vzácnosti.
Rozhodně se dá říct, že kdo má nadšení pro pavouky, má u nás stále co objevovat.
A poslední otázku, kterou dnes stihneme, zaslal Antonín Žampach, Slavonice.
Je jed všech našich pavouků založen na bázi neurotoxinů, které napadají nervovou soustavu, způsobují znecitlivění, ochrnutí, případně smrt?
Zatím všichni pavouci, kteří někdy kousli někoho a je o tom něco známého, tak vždycky se jednalo o neurotoxin. Není to teda třeba cytotoxin, který způsobuje jako rozklad tkání. V tom je velmi proslulý jeden pavouk, který se jmenuje koutník, Loxos celes, který je sice původem z Ameriky, ale bohužel se přistěhoval už i do Evropy, takže například je znám v severní Evropě, některé druhy jsou také i v Evropě a ti právě způsobují tyto cytotoxické reakce, to znamená rozklad tkání. U nás zatím nebyl objeven a doufejme, že ta se k nám nikdy nedostane.
Tak to byl poslední dotaz. A protože jich přišlo hodně, domluvili jsme se s Antonínem Kůrkou, že přijde zase za týden.
Ano, pavouci Meteor hned tak neopustí. Doba ledová. Přijde ještě někdy? Naše planeta se teď otepluje. Je to normální?
Na podobné otázky hledáme odpovědi nikoli v budoucnosti, ale v minulosti planety Země. Geolog Jaroslav Kadlec z Geofyzikálního ústavu Akademie věd nám k tomu poslal velmi podrobný popis, jak se zemské klima vyvíjelo, čím vším prošlo a co bylo příčinou těchto změn.
Minule jsme si říkali o tom, jak se ze Země stala doslova ledová kroupa. Jak se z toho dostala? Jak se zahřála? To už se z textu Jaroslava Kadlece dozvíme prostřednictvím hlasu Otakara Brouska.
Sopky vítězí nad ledem. Minule jsme si vyprávěli, jak se ze Země stala sněhová koule s průměrnou teplotou minus 45 stupňů Celsia, s vichřicemi bičujícími povrch zcela bez života a 1,5 kilometru silným ledovým krunýřem na oceánech. To bylo na konci Starohor před 800 až 600 miliony let. Ale nic netrvá věčně, ani toto superledové období. Co se stalo, že se Země dokázala rozmrazit? Naše Země tehdy vypadala prapodivně. Na povrchu ledový krunýř, ale vnitru stále žhavá magmatická koule. Vnitřní teplo nebylo nějak oslabeno povrchovým ledem a muselo se někde uvolňovat. Pohyb kontinentů, přesněji litosférických desek, vyvolaný prouděním roztavených hornin v zemském nitru, se zastavit nedal. Na dně moří stále vyvěralo z podmořských vulkánů a riftových zón množství oxidu uhličitého, který stoupal k hladině. Znáte to všichni, když si otevřete láhev minerálky. Bublinky nezadržitelně míří vzhůru. Puklinami v ledu v zamrzlých oblastech a z volného moře v rovníkových oblastech oxid uhličitý vytrvale zásoboval atmosféru země a jeho koncentrace sice pomalu, ale neustále stoupala. To bylo klíčové. Jak už jsme si řekli minule, oxid uhličitý je skleníkový plyn, zadržuje teplo dodané od slunce pěkně v atmosféře a ta se dokáže nejen zahřát, ale i udržet teplá. Na povrchu ledového krunýře země navíc tehdy nebyly žádné organismy, které by oxid uhličitý spotřebovávaly fotosyntézou a zmenšovaly tím jeho koncentraci. Oxid uhličitý začal rázně měnit naší planetu. Někteří badatelé soudí, že jeho koncentrace na konci Starohor mohla dosáhnout až stonásobné úrovně ve srovnání s dneškem. Jistě si umíte představit, jak silný skleníkový efekt to způsobilo, jako by někdo zemi zabalil do obří deky. Ledový krunýř, který svíral planetu, se začal rozpouštět, období sněhové koule skončilo. Teplo znamená energii a život energii potřebuje. Není divu, že volné prostory ve světových oceánech se rychle začaly plnit bouřlivě se rozvíjejícími novými organismy. Na konci Starohor a počátkem Prvohor, tedy zhruba před 600 až 500 miliony let, vznikají nové skupiny živočichů, například láčkovci, měkýši nebo členovci. Organismy, které přežili dodnes. Tehdy také vznikly známí trilobiti. Ti ale neměli takové štěstí a ještě v průběhu Prvohor vymřeli. Zvýšená produkce kyslíku vytvářeného organismy žijícími v prvohorních oceánech měla za následek výrazné obohacení atmosféry o tento životadárný plyn a následnou kolonizaci do té doby pustých souší. Pro představu, průměrná teplota mohla dosahovat až ke 24 stupňům Celsia, což je o 10 stupňů více než dnes. Teplé skleníkové klima panovalo v prvohorách zhruba 200 milionů let. Udržováno bylo vysokou koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře, který pocházel ze sopečné činnosti. Stejně jako netrvalo věčně období sněhové koule, netrvalo věčně ani toto teplé a pro život tolik příznivé období. Hnacím motorem ochlazení tentokrát byly mořské proudy. Známe to i dnes. Díky golfskému proudu, který přináší teplou vodu od rovníku, je Evropa podstatně teplejší než odpovídající oblasti stejné zeměpisné šířky v Americe. A teď si představte, že by se golfský proud zastavil. Měli bychom tu nejméně o 10 stupňů Celsia nižší průměrné teploty. Něco podobného se stalo v mladší části Prvohor, tedy v období před 360 a 250 miliony let. Proč? V důsledku pohybu litosférických desek se kontinenty opět spojily, tentokrát do superkontinentu zvaného Pangea, který se rozkládal od jižního pólu až po dnešní Grónsko. Jižní část superkontinentu, označovaná jako Gondwana, se tak postavila do cesty mořským proudům přinášejícím teplo z prohřátých tropických moří. Teplo se do polárních oblastí nemělo kudy dostat. A protože polární oblasti ve srovnání s rovníkem přijímají o polovinu méně sluneční energie, začaly se ochlazovat. Polární ledový příkrov se začal rozšiřovat. A samozřejmě platí, Čím větší plochu zabírá led, tím více slunečního záření odráží a tím méně slunečního tepla zůstává v zemi. Zní vám to povědomně? Ano, už jsme si o tom říkali v minulém dílu. Tento princip platí neustále a dodnes. Každopádně výsledkem toho všeho bylo nastartování dalšího ledového období, trvajícího podstatnou část mladších prvohor. Průměrné teploty klesly ze 24 stupňů Celsia na přibližně 10 stupňů. Zalednění postihlo rozsáhlé oblasti Gondwany, ale ne všechny. Například střed budoucí Evropy se v té době nalézal v tropech a byl zalednění ušetřen. Na přelomu prvohor a druhohor před 250 miliony let trvání superkontinentu Pangea skončilo. Pohyb litosférických desek způsobil rozpad Pangei a postupné přemísťování nových kontinentů do dnešních pozic. Důležité změny se odehrávaly také pod mořskou hladinou. Vzájemný pohyb litosférických desek se projevoval i na dnech nově vznikajících oceánů a moří. Vznikaly takzvané riftové zóny, tedy pohoří a propadliny plné sopečné činnosti, kde je zemětřesení na denním pořádku. Celková délka světových riftů se dnes odhaduje na 60 tisíc kilometrů. 1,5krát by obtočili planetu Zemi. Teď už jistě nebudete překvapeni, když vám řeknu, že zdvíhající se riftová pohoří způsobila výzdvih mořské hladiny až o 250 metrů výše, než je dnes. Můžeme tomu klidně říkat potopa světa. Moře se v mnoha oblastech vylilo na kontinenty a vznikly mělké, prohřáté vodní bazény. Velké množství vodní páry, oxidu uhličitého z vulkanické činnosti a dalších skleníkových plynů unikajících z prohřáté mořské vody mělo za následek neustálé zesilování skleníkového efektu. Jistě tušíte, jak to dopadlo. Přišlo další extrémní globální oteplení. Vědecké odhady hovoří o 4 až 16násobně vyšší koncentraci oxidu uhličitého v tehdejší atmosféře ve srovnání s dneškem. Podle posledních počítačových modelů se globální průměrná teplota postupně vyšplhala ke 24 až 30 stupňům Celsia, což je o 10 až 16 stupňů Celsia více než v současnosti. Nenadarmo jsou mladší druhohory známé jako období dinosaurů a ještěrů, jejichž obří formy si vrchovatě užívaly příznivých skleníkových podmínek. Ale protože nic netrvá věčně, začalo se na počátku třetihor před 65 miliony let postupně ochlazovat. Hlavní příčinou byl opět pohyb litosférických desek z kontinenty a pokračující rozevírání nových oceánů, například Atlantského. Druhohorní mělká moře plná života postupně zanikla tím, že z nich voda odtekla do nově vzniklých oceánů. Zmizel tak i zdroj vodní páry podporující skleníkový efekt. A ještě něco se změnilo. Mořské proudy. Ano, zase byla přerušena výměna teplých tropických vod s chladnými polárními vodami. Ostatně známe to moc dobře i z dneška. Proč myslíte, že u severního pólu mořský led v létě dokonce rozmrzá, zatímco Antarktida je pokryta rozsáhlým ledovcem neustále? Na rozdíl od severního protějšku leží mimo dosah teplých oceánických proudů. Ve třetí horách tento efekt spolu se zánikem mělkých moří vedl k podstatné změně klimatu. Pomalu se ochlazovalo a schylovalo se k nástupu dalšího studeného období, které vyvrcholilo ve čtvrtohorách. Ale o tom až příště.
Ostatně v nich žijeme dodnes, takže se v našem povídání o zemském klimatu dostaneme až do současnosti.
Přesně tak. Proč se neustále střídají doby ledové a meziledové? Proč je klima jako na houpačce? Uslyšíte za týden.
Fenoménem neidentifikovatelných létajících objektů UFO se zabýval například Američan českého původu Joseph Allen Hynek.
Právě on definoval tři typy kontaktů s mimozemšťany. Kontakt prvního druhu znamená, že vidíme létající talíře nebo záhadná světla. Kontakt druhého druhu znamená vidět UFO a spolu s tím i další jevy, například cítit teplo, spatřit kruhy v obilí, vystrašená zvířata, mít výpadky paměti.
Kontakt třetího druhu, to už má být blízké setkání s živými bytostmi z vesmíru.
A právě pojem blízké setkání třetího druhu inspiroval Stevena Spielberga k filmu z roku 1977 a Jiřího Grigara, aby si zapsal s filmem související citát.
Mám takovou zkušenost, že když mám nějakou veřejnou přednášku a potom je diskuse, tak ať hovořím na jakékoliv téma, tak v té diskusi dříve nebo později padne otázka, jak je to s těmi mimozemšťany. Je to věc, která pochopitelně lidi vzrušuje už snad od starověku a v novém věku jsou jakési náznaky, že bychom mohli jednou s těmi mimozemšťany komunikovat, ale zatím to nějak nevypadá. Jeden z novinářů, který se jmenuje Panaty, v roce 1980 připomněl tohle. Návštěvníci kin utratili 100 milionů dolarů, aby mohli zhlédnout fantastický film o blízkých setkáních třetího druhu. Za tyto peníze bychom mohli být svědky setkání ve skutečnosti už během našeho života.
Těch filmů z mimozemšťany už bylo tolik, že jsme za ty peníze, kdo ví, mohli skutečně třeba už nějaké signály z vesmíru zachytit.
Třeba ve vesmíru nejsme sami, to nevíme. Že jsou svědectví o UFO a mimozemšťanech na Zemi výmysly, to víme.
A tak zůstaňme raději u science fiction. Tam je fantazie zkrocena vědou.
Právě jako science fiction zní novinka, se kterou přichází Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Science fiction literatura a téma vylepšování lidského mozku k sobě neodmyslitelně patří. Dnešní věda při studiu mozku a při pokusech s ním dosahuje takových výsledků, že by se za ně žádný autor science fiction nemusel stydět. To platí i pro tento nejnovější pokus. Za myšlenky, které se nám honí hlavou, vděčíme vzájemnému propojení neuronů v mozku. Posílení spojů mezi neurony stojí v pozadí toho, co si vlastně pamatujeme. Oslabení spojů má za následek zapomínání. Tým vedený Robertem Asarnovem z Kalifornské univerzity v Los Angeles nyní odhalil něco jako posilovač spojů mezi neurony. Její látka označovaná jako D-cykloserín. Tato molekula se váže na neuronech na bílkovinu zkráceně označovanou jako NMDA receptor. Aktivace NMDA receptoru má za následek posílení spojů mezi neurony a tudíž posílení paměti. Zatím vědci zkoumali efekt D-cykloserínu jen na laboratorních myších, protože přitom bylo nutné zasahovat poměrně drasticky do mozku. Nyní přistoupil Asarnov k ověření účinku D-cykloserínu na lidských dobrovolnicích. Aktivitu jejich mozku měřili vědci elektrodami připnutými ke kůži na hlavě dobrovolníků. Ti dostali k zapamatování různé obrazce a pokud je viděli znovu, prozradila zvýšená aktivita zrakových center, že si na obrazec vzpomněli. Dobrovolníci, kteří dostali před tímto testem dávku D-cykloserínu, vykazovali výrazně silnější odezvu a to signalizuje, že tato látka posiluje učení nejen u myší, ale také u člověka. Látka by mohla pomáhat lidem trpícím poruchami paměti. Mohla by ale posilovat mozky i zdravým lidem A pak by začalo platit, že komu není z hůry dáno, v apatice nakoupí. Jakými způsoby by šlo s posíleným mozkem naložit, to už nechám nám, autorům science fiction.
Vylepšená paměť. Škoda, že to nebylo, když jsem chodila do školy.
To se hodí po celý život. Uvidíte, že jestli se to ujme, první v řadě nebudou stát děti, ale spíše seniori.
Jenže od první studie na lidech k uvedení do praxe bývá dlouholetá cesta.
To je pravda. Třeba se ukáže, že to má vedlejší účinky a že bude možná lepší na tento výzkum
zapomenout.
Přesně tak.
Února roku 1838 se narodil a téměř na den přesně po 78 letech 19. února 1916 zemřel.
Jeho jméno je Ernst Mach. Patří k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky.
Jeho jménem je označena řada fyzikálních veličin a pojmů. Machův vlnostroj, Machovo kyvadlo, Machův kužel, Machův úhel a Machovo číslo.
Jako vědec proslul svojí důkladností, precizností i manuální zručností, svým klidem a jasným, stručným a výstižným formulováním myšlenek. Stál u zrodu fyziky jako vědní disciplíny v českých zemích v její novodobé podobě.
Na jeho počes uděluje dnes Akademie věd České republiky čestnou oborovou medaili Ernsta Macha vynikajícím domácím i zahraničním vědcům v oboru fyzikálních věd.
Z té výročí úmrtí si připomněli současní přední vědci minulý týden brněnskými dny Ernsta Macha.
Jeho jméno Ernst Mach opravdu nezní česky. Proč si ho dnes tolik vážíme a připomínáme?
Odpovídá profesor Jan Novotný z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
On se sice považoval za Němce, ale s tím naším územím je velice těsně spojený. Přesně za tom se navodil v Chrlicích, ale ty teď patří k Brnu, takže my říkám jako brněnský vodák. A dlouhou dobu působil na Pražské univerzitě, sice německé, ale tu navštěvovali i čeští fyzikové. Takže on měl velký vliv na vývoj české fyziky. Takže i to je takový důvod, proč ho oceňovat. A také to byl člověk takových humanistických a demokratických názorů, takže rozhodně netrpěl nějakým nacionalismem a nějakým povyšováním na ty Čechy. Takže máme i tady tento takový lidský důvod si ho vážit.
Taková velká osobnost, profesor tehdy německé Karlovy univerzity, jistě měl to nejlepší možné vzdělání.
To máte pravdu, nechodil totiž do školy.
Prosím.
Vážně, alespoň ne první roky svých školních let, jak potvrzuje profesor Martin Černohorský z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Byl vzdělán svým otcem. Ten otec vyučoval své děti doma. Takže nechodil do základní školy. Bylo Machovi 9 let, kdy ho otec dal do gymnázia v Sachsenstädtenu. No a tam to skončilo neslavně, protože po tom roce doporučili tamní preláti, kteří to gymnázium vedli, otci, ať synka dá na řemeslo, že ten je nevzdělatelný.
Doufám, že později jako profesor se na gymnázium přišel podívat a ukázat všem, co z něj je.
Tak to nevím. Každopádně Ernst Mach se skutečně do učení pustil. Stal se truhlářem. Současně studoval jiné školy a vědeckou kariéru nakonec udělal. Ovšem jeho truhlářská zručnost se mu náramně hodila při konstruování fyzikálních pokusů, na které byl expertem.
Dnes slyšíme jméno Mach vždy, když nějaká stíhačka překročí rychlost zvuku. Když ji překročí dvojnásobně, dosáhne rychlosti Mach 2, když trojnásobně, je to Mach 3.
Velmi zajímavé je, jak se Mach ke studiu pohybu těles ve velkých rychlostech dostal.
Jedna z jeho zálib byla fotografovat, a sice fotografovat rychlé pohyby, které předtím nikdo ani nedokázal zachytit. A tak fotografoval let střel a podobné věci a zřejmě s tím to souvisí.
Nezajímaly ho jenom vysoké rychlosti. Ernst Mach měl neuvěřitelně široký záběr.
Nejen ve fyzice.
Tak zabýval se fyzikou, zabýval se filozofií, psychologií, fyziologií. Machovi vděčíme za to, že víme, jak vypadá naše ucho v tom smyslu, že dovedeme rozpoznat nahoru, dolů. Orientační smysl.
Machovo jméno je často spojováno se jménem možná nejslavnějším. Albert Einstein.
A oprávněně.
Dnes je nejvíc vzpomínán v souvislosti s obecnou teorií relativity, kterou jaksi ve svých myšlenkách předjímal, takže Einstein si jeho práce velice vážil a navázal na ni. Je to zajímavé tím, že Mach sám teoretický fyzik nebyl, nedělal nějaké složité výpočty, ale přišel s takovou zajímavou ideou, které se říká Machův princip a která spočívá v tom, že setrvačné síly nejsou působeny prostě tím, že se pohybujeme vůči prostoru, ale tím, že se pohybujeme vůči vzdáleným kosmickým tělesům. Že takže když autobus brzdí a teď tam všechno padá, tak podle Macha je to tím, že ten autobus se pohybuje vůči hvězdám, nebo dnes bychom řekli vůči galaxiím. A Einstein se nějak chopil této myšlenky a z toho usoudil, že mezi hmotou a prostorem a časem musí být souvislost, která je vzájemná. Že nejenže ten prostor a čas určuje hmotě, jak se má pohybovat, ale také naopak ta hmota určuje tomu prostoru a času, jak se má chovat. A to dnes se vede spor o to, jestli je to opravdu stělesněním těch Machových myšlenek nebo nikoliv. Ale ať už je to jakoliv, určitě ten Mach byl podstatným takovým inspirátorem.
Velmi zvláštní a z dnešního pohledu až úsměvné se zdá být, že Mach nevěřil na existenci atomů.
A to přesto, že se dožil objevu radioaktivity nebo pokusu z roku 1912, kdy Friedrich a Knipping prosvítili rentgenem krystaly a existenci atomů pomocí difrakce prokázali.
Ernst Mach byl totiž také filozof a existence atomů odporovala jeho přístupu, který říkal, že
poznání má být založeno ne na spekulacích, ale na tom, co svými smysly skutečně můžeme bezpečně zjistit. Často se cituje to, že když někdo mluvil o atomech, on když napsal první knížku pro mediky jako mladý docent, ano, tak tam ještě, abych tak řekl, ctil to tehdejší vidění, tam má ty atomy také, ale pak tady tohle zcela opustil a zmínku o atomech údajně glosoval tím, jako "Und haben Sie schon einen gesehen?" A už jste nějaký atom viděl? Jo? No samozřejmě, dneska by ho viděl.
Bylo to takové trochu neobvyklé v té tehdejší situaci, takže byl takový originální myslitel, ten Ernst Mach. A možná dnes už to moc si lidé nevzpomenou, ale vzbudil tím velkou nelibost Vladimíra Iliče Lenina, který ty jeho názory považoval za nematerialistické a napsal vlastně proti tomu Machovi hlavně celou takovou rozsáhlou knihu, což mělo takové dost neblahé následky, protože potom ten Mach byl vlastně takový zakázaný a dokonce i ta obecná teorie relativity byla v podezření, ale naštěstí ti ruští fyzikové si nějak věděli rady a dokázali to obhájit, jenom prostě k tomu Machovi se nesměli moc hlásit.
Lenin sice ne, ale Einstein Macha uznával.
Einstein, když začal tu obecnou relativitu budovat, tak o tom informoval Macha, dokonce ho navštívil a mluvil s ním a myslím, ten dojem byl takový, že Mach už je starý, že teda není schopen to plně pochopit, ale že to oceňuje.
Einstein dokončil obecnou teorii relativity jenom 3 měsíce před smrtí Ernsta Macha.
V té době už ten Mach byl vážně nemocen, to je taky taková zajímavost, jeho ranila mrtvice, ale tak trochu se z toho zpamatoval, aspoň natolik, že asi ve fyzice už nepracoval, ale psal ještě knihy o té filozofii a psychologii. V jedné té knize líčí takovým velmi přesným vědeckým způsobem, jak probíhal ten mrtvičný záchvat. To je taky taková zajímavost, která svědčí o tom, že ani v té nemoci nepřestal být vědcem.
Vědcem až do posledního dechu.
Machovo jméno si určitě zaslouží připomínku, nejen teď, když uběhlo 100 let od jeho úmrtí.
Byl to jeden z největších velikánů našich dějin.
Prosím, do režie Otmu. Díky.
No, počkejte, Petře, co to děláte?
To je co? Tma jako v pytli. Za chvíli se rozkoukáme, ale kdyby tady byly na okně takové ty těžké, velké zatemňovací závěsy, neviděli bychom naprosto nic.
Mně se ta tma vůbec nelíbí. Ale máte pravdu. Začínám už se trochu rozkoukávat.
Protože máte v oku dva druhy buněk na detekci světla. Barevné vidění nám funguje, když je světla dost, ale teď v tom šeru vidíme jenom černobíle.
Svůj modrý svetr vidím šedivě, to je fakt. O tyčinkách a čípcích v oku se ale učíme už na základní škole, takže proč si to tady zkoušíme?
Zkuste si představit úplnou tmu. Ani jeden foton.
To dokážu.
A představte si, že už by se nikdy nerozsvítilo.
Brr. Tak to si představit nedovedu.
A stalo se. Vědci zhasli mouchám, octomilkám a nerozsvítili jim nikdy. Až teprve teď, po 60 letech.
Tomu bychom se my lidé asi nepřizpůsobili.
Co na to biolog profesor Jaroslav Petr?
My je asi těžko, ale třeba takové octomilky, mušky octomilky, Drosophila melanogaster, tak ty se přizpůsobit můžou. Ukázalo se to v projektu, který má název Temná moucha. Mohli bychom to tak přeložit do češtiny. Vypadá to jako jakási tajná operace z dob studené války, ale je to přísný biologický experiment, který začal přesně 11. listopadu roku 1954. Vsadím se, že spousta posluchačů v té době ještě nebyla na světě, tak jako jsme nebyli na světě my, kteří se tady o tom bavíme. A v ten den japonský biolog Suichi Mori překryl kultivační nádoby s muškami octomilkami v laboratoři takovým zvláštním přehozem z temné látky, který nepropouští žádné světlo, a uvrhl tyhle ty mouchy na víc než 60 let do naprosté tmy. Všechno, co s nimi ti vědci potřebují udělat, tak dělají při slabém červeném světle, které tyhle ty mouchy nevidí.
60 let po tmě, to je příšerné. A zapněte nám už prosím ta světla ve studiu. Děkuju.
Teď jsem naopak oslněn. Mimochodem, 60 let, ono vzhledem k délce života octomilek, se jich tam museli celé generace narodit do tmy, žít v ní celý život a zemřít také za tmy.
Nepochybně. Z pohledu octomilek trval tento experiment neuvěřitelně dlouho.
Těch jejich 60 let, to je 1500 generací muších. Když si to přepočítáme do 20letých lidských generací, tak je to 30 tisíc roků. To bychom se vrátili, bychom zhasli někdy v době kamenné, v dobách ledových. A za těch 30 tisíc let se ten člověk přeci jenom změnil. Řekněme si, že zareagoval minimálně na to, že se mu změnil jídelníček tím, že jsme začali pěstovat zemědělské plodiny a chovat hospodářská zvířata.
Člověk se změnil. A co octomilky? Jak ty reagovaly na život po tmě?
To zjišťovali vědci pod vedením Naoyuki Fuseho z Kjótské univerzity, který projekt Temná moucha zdědil.
On zjistil, že ty mouchy skutečně mají změněnou dědičnou informaci oproti obyčejným mouchám, které zůstávají na světle, tak se liší ta jejich dědičná informace asi 220 tisíci písmeny genetického kódu. Na 220 tisících místech došlo k záměně jednoho písmene a na tisíci dalších místech došlo k větším změnám. Tam vypadly nebo se naopak vložily celé dlouhé úseky. Nemůžeme říct jakési věty v genetickém kódu nebo možná dokonce i odstavce nebo kapitoly. Tak tohle to všechno se stalo, ale to neznamená, že tohle je adaptace na ten život ve tmě. protože ta dědičná informace se samozřejmě mění i nezávisle i těm mouchám, které jsou na světle. Je to výsledek náhody a řekněme si, že v těch malých populacích, a tahle ta populace, která je chovaná v té tmě, tak je relativně malá, tak dochází k fenoménu, kterému říkáme genetický drift. To jsou náhodné změny, které mohou výrazně posunout dědičnou informaci někam jinam.
No jo, ale jak zjistit, že se octomilky tmě skutečně geneticky přizpůsobily?
Ti vědci udělali to, že vzali mušky, které jsou normálně schopné nebo žili vždycky na světle, a smísili je s těmi muškami, které byly 1500 generací po tmě. A teďka sledovali, co se děje. Za prvé, jestli tedy ten život ve tmě těch 1500 generací přinesl jakousi adaptaci a ty mouchy po tmě mají nějakou výhodu, což by se mělo projevit tím, že v potomstvu budou převládat mouchy, které jsou potomky těch much odchovávaných za tmy. A přesně to se naplnilo. V tom potomstvu převažují potomci těch temných much, abychom tak řekli.
Dobře, připustíme, že temné mouchy získaly nějaké schopnosti navíc. Které to přesně jsou?
85 genů je změněných a tyhle ty geny vcelku logicky zajišťují třeba lepší čich. Ano, nevidím po tmě, takže musím nějak ty ostatní mouchy, třeba sameček, samičku nebo samička, samička, ho musí nějak najít. A nejlepší vodítko po tmě je čich. A také produkce feromonů, to znamená látek, které si vyměňují jako jakési navštívenky samečkové a samičky, tak i ta se zkvalitnila. To znamená, po té tmě mouchy octomilky mají velmi složité námluvní tance. Tady nepřipadají moc do úvahy, protože na ně není vidět a mohou být maximálně slyšet, ale to feromonové volání, tak to je v té tmě nepřečichnutelné, abychom tak řekli. Takže tohle to jsou taky jedny z adaptací. Další z adaptací se ukazuje, že čichová paměť se vylepšila těm mouchám, protože musí čichat a musí si pamatovat, takže mají lepší čichovou paměť.
Mouchy pod mě jen tak nečekaly, přizpůsobovaly se.
Svým způsobem očekávatelné, ale úžasné je to, že to máme poprvé zdokumentované.
Tady vidíme vlastně evoluci za pochodu. Během 60 let jsme svědky toho, že se organismus přizpůsobil naprosto odlišným podmínkám, než v jakých se vyvíjel po, dejme tomu, miliony roku v přírodě. Ale ještě pořád si vědci nejsou jistí, že to není náhoda, že i tyhle ty geny se tam mohly namnožit souhrou okolností. Takže teď další fáze těch experimentů bude taková, že se vlastně tyhle ty geny, nebo ty varianty genů, které jsou typické pro ty temné mouchy, tak se budou izolovat a budou se přenášet do normálních mušek octomilek a bude se sledovat, jestli jim to usnadňuje život po tmě. To by měl být definitivní důkaz.
Tak mě napadá, že lidé, kteří nikdy v životě neviděli světlo, narodili se třeba slepí, se také dokáží tmě přizpůsobit a mají oproti vidícím lidem třeba lepší sluch.
Ale oni ho mají posílený trochu jinak. Oni ho mají posílený díky tomu, že náš mozek je plastický. A že třeba centra mozková, která jsou prvotně určená k tomu, aby zpracovávala zrakové vjemy, tak začnou zpracovávat vjemy jiných orgánů. Ale tohle to není dědičné, samozřejmě. A tady jsme svědky toho, že vidíme skutečně tu genetickou adaptaci na úrovni dědičné informace. Můžeme je to vidět i v přírodě. Třeba je známo, že třeba některé ryby, tetry, sladkovodní, když se dostanou do jeskynních systémů, tak se také adaptují během pár tisíc roků a třeba ztratí zrak, protože ten zrak je pro ně naprosto vedlejší. Je zbytečné plýtvat při vývoji toho organismu energií na to, aby se stavěly oči a zrakové nervy a všechny tyhle ty věci. Ta ryba se bez toho obejde. Ale tady to máme přísně pod kontrolou. Víme, že do toho nepromluvili žádný jiný faktor, než právě jenom ta nepřítomnost světla. Takže to je hodně důležité.
To by mě zajímalo, kdo ten experiment trvající 60 let platí.
To snad ani granty ještě nebyly, když se s tím začínalo. Dnes je tlak na vědce rychle přijít s výsledkem. A kdyby někdo chtěl pokus začít teď, nevím, jestli by na něj peníze dostal.
Taky si myslím. Ovšem, Japonci mají náskok 60 let. To už stejně nikdo nedožene. Muselo být o něco úplně jiného.
Věřím, že se nějaký další dlouhodobý smysluplný experiment najde.
a při pohledu na hodinky zjišťuji, že dnešnímu experimentu s názvem Meteor už zbývají jen desítky sekund.
Je to tak, uteklo to. Loučíme se s vámi, milí posluchači, a za týden se těšíme na slyšenou. Vaši Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.